Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitabut tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk kepada bab yang ke-19, yaitu babu ma jaa fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya, dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan bahwasanya sebab kekufuran bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka karena mereka ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji orang soleh. Sedikit kita murojaah pada pembahasan yang telah lalu, sudah kita jelaskan tentang hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, yang mana pada bab-bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita tentang burhan, dalil-dalil akan wajibnya bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau mendatangkan dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita akan batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bantah semua keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka beribadah kepada Allah, dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa bisa terjadinya kesyirikan? Padahal dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya kita bertauhid dan dalil-dalil yang menunjukkan akan batilnya kita melakukan kesyirikan itu sangat jelas. Kok bisa terjadinya kesyirikan? Maka untuk menjawab semua itu, maka Syekh membawakan bab yang ke-19 ini. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya di antara sebab, bahkan ini adalah sebab yang terbesar dan sebab yang pertama kali terjadi di muka bumi ini yang menyebabkan terjadinya kesyirikan adalah karena manusia berbuat ghulu terhadap orang-orang soleh. Dan kemarin sudah kita jelaskan makna al-ghulu. Ya, ghulu secara bahasa adalah az-ziyadatu 'anil had, melampaui batas. Adapun secara syar'i sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan terbagi menjadi dua, yaitu ghulu di dalam agama dan ghulu di dalam diri seseorang. Dan inilah yang kita bahas, ya, yang dimaksud dengan bab ini adalah ghulu al-fisaksi, yaitu ghulu terhadap orang-orang soleh. Yang maknanya kemarin sudah kita jelaskan adalah melampaui batas di dalam mengagungkan orang soleh, ya, sehingga di antara bentuk pengagungan terhadap orang soleh tersebut menjadikan suatu ibadah ditujukan kepada orang soleh tersebut. Dan kemarin sudah kita singgung sedikit bahwasanya ghulu terhadap orang soleh ada yang hukumnya syirik asghar dan ada yang hukumnya sampai syirik akbar. Dan nanti yang syirik akbar jika di dalam bentuk ghulu tersebut ada pemalingan ibadah kepada orang soleh. Akan tapi kalau gulunya terhadap orang soleh ini, dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti nanti bab yang kita akan sampaikan sesudah setelah ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah, tapi di samping kuburan orang soleh, maka ini nanti hukumnya syirik asghar karena di dalamnya tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah. Kemudian kita pun kemarin sampai pada pembahasan dalil. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Wa qalu, dan mereka berkata, yaitu kaumnya Nabi Nuh, mereka saling menasehati di antara mereka, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, janganlah kalian meninggalkan Wad, wa la suwa', wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Yang mana dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya lima orang saleh dalam ayat ini adalah orang saleh yang ada pada kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal dunia, dan disebutkan kemarin dalam suatu riwayat dikatakan mereka meninggal dalam satu tahun yang bersamaan, jaraknya dekat, sehingga mereka sangat sedih dengan kesedihan yang sangat. Pada saat itulah syaitan melihat celah. Kan syaitan pada iblis, yang namanya iblis itu sangat sangat dendam dengan yang namanya manusia. Kenapa iblis sangat dendam dengan namanya manusia? Karena dengan sebab manusialah sang iblis ini dikeluarkan dari surga, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Maka iblis dia dendam dia. Dan iblis tahu satu-satunya cara yang bisa menyebabkan seseorang itu dikekalkan di dalam neraka menemani dirinya adalah dengan melakukan kesyirikan. Sang iblis berusaha untuk menyesatkan anak Adam dari kisahnya Qabil dan Habil, ya. Dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya dalam 10 kurun waktu ini manusia dalam keadaan bertauhid, dan iblis belum mampu menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Tatkala terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, lima orang soleh ini meninggal, kemudian mereka sedih dengan kesedihan sangat, pada saat inilah iblis melihat celah. Melihat celah untuk menyesatkan manusia agar mereka melakukan kesyirikan. Dan yang menjadi target iblis sekali lagi adalah bukan kaumnya orang-orang soleh tersebut. Karena iblis paham bahwasanya kaumnya orang-orang soleh ini mereka masih di atas ilmu. Mereka masih di atas tauhid. Sehingga iblis ini tidak mungkin dia dapat menyesatkan orang-orang yang di atas ilmu, di atas tauhid. Sehingga dibisikilah kaumnya orang soleh ini agar mereka membuat gambar-gambar atau membuat patung-patung lima orang soleh ini dan dipajang di tempat majlis-majlis mereka. Dan tatkala iblis ini membisikkan agar mereka membuat patung ini, seakan-akan seperti nasihat, sudah kalian ini gak usah bersedih, ya. Kalau kalian ingin mengingat ibadah yang mereka lakukan sehingga kalian lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bangun saja. Buat saja patung-patung orang soleh tersebut. Nanti kalau kalian lalai beribadah kepada Allah karena kalian sibuk dengan dunia, kalian bisa pergi ke majelis mereka, lihat patung mereka, sehingga nanti kalian bisa terbayang nasihat-nasihat mereka, sehingga kalian bisa kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fafa'alu. Maka mereka pun mengikuti bisikan syaitan. Falam tu'bad, dan mereka tidak menyembahnya. Kenapa mereka tidak menyembahnya? Karena mereka paham. Ya. Mereka masih orang-orang yang berilmu. Mereka paham hakikat dari tauhid dan hakikat dari kesyirikan. Falamma halaku ulaika, maka tatkala orang-orang yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, ya. Wanusial ilmu, dan ilmu dilupakan. Ilmu tentang tauhid dilupakan, ilmu tentang syirik dilupakan. Kemudian datang lagi syaitan kepada generasi selanjutnya, membisikkan kepada mereka. Kalau di sini dijelaskan di dalam kitabnya Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, tatkala syaitan mengatakan inna abakum ma nasabu hadhihi suwar illa min ajli ayataqarrabu ilaiha wa yaskuna biha al-matar. Sesungguhnya bapak-bapak kalian itu tidaklah memajang patung-patung ini kecuali untuk tujuan agar mereka dapat mendekatkan diri kepada patung-patung tersebut dan untuk meminta hujan kepada patung-patung tersebut. Fasaddaquhu fi hadza, maka akhirnya kaum tersebut pun membenarkan bisikan syaitan tersebut. Faubidat, maka disembahlah patung-patung tersebut. Nah, inilah sebab kesyirikan yang terjadi pertama kali di muka bumi ini, dengan sebab karena mereka gulu terhadap orang-orang soleh. Kemudian fawaid athar, faedah atsar yang kemarin sudah kita jelaskan, di antaranya yang pertama adalah tahrimul ghulu fi shalihin li'annahu yu'awwilu ila syirki. Haramnya berbuat ghulu terhadap orang-orang soleh karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya ghulu terhadap orang-orang soleh adalah merupakan sunnahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga mereka para kuburiyun, dikatakan di sini fahaulai al-kuburiyun salafahum al-yahudu wan nasara. Maka orang-orang kuburiyun yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, ya tapi mereka beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh, maka pendahulu mereka adalah Yahudi dan Nasara. Wahuma wa bi'sas salaf, dan mereka adalah seburuk-buruk pendahulu. Salaf yang paling buruk adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian faedah yang ketiga, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya tahdhiru, peringatan yang keras, minat taswir, dari menggambar. Taswir fi'lu suwar, perbuatan menggambar, perbuatan menghasilkan suatu gambar. Peringatan yang keras dari taswir, menggambar, dan juga memajang gambar. Kenapa? Li'anna dhalika wasilatun ila syirki. Dikarenakan hal tersebut adalah wasilah menuju kesyirikan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi berdasarkan hadis, ya, wasilah sebab pertama terjadinya kesyirikan adalah disebabkan gambar orang soleh yang mereka buat. Dan ini adalah salah satu alasan dari diharamkannya menggambar. Yang mana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya menggambar itu ada dua alasan mengapa diharamkan. Yang pertama karena merupakan wasilah menuju kesyirikan, dan yang kedua karena di dalam gambar ada unsur menandingi atau menyamakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak senang ciptaannya itu ditandingi. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan secara ringkas hukum tentang menggambar. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, di dalam atsar ini terdapat dalil akan haramnya bid'ah di dalam agama. Mengapa haram bid'ah di dalam agama? Karena bid'ah ini mengantarkan kepada kesyirikan. Walidzalika qala ulama, oleh karena itulah berkata ulama, al-bid'atu tuwassilu ila syirki walau alal madal ba'id. Bid'ah itu mengantarkan kepada kesyirikan walaupun dengan masa yang jauh. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka melakukan perbuatan bid'ah. Apa perbuatan bid'ah mereka? Yaitu membangun patung orang soleh yang sebelumnya tidak dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu mereka yang soleh. Ya, jadi perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam adalah tatkala mereka membangun patung-patung orang soleh yang ini tidak dicontohkan oleh orang-orang sebelumnya, dan dengan sebab inilah terjadinya kesyirikan. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, fihi dalilun alla anna husnan niat la yusawwigu al-amala ghairal masru. Di sini terdapat dalil bahwasanya baiknya suatu niat tidaklah membenarkan amalan yang tidak disyariatkan menjadi benar. Baiknya suatu niat tidaklah dapat membenarkan suatu amalan yang tidak disyariatkan atau suatu amalan yang haram. Niatnya baik. Ya, misalnya seseorang dia merampok, tapi niatnya dia untuk dibagikan kepada fakir miskin. Niat yang baik ini bisa menjadi baiknya perbuatan tersebut merampok? Tidak. Begitu juga dengan perbuatan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah mesti niatnya adalah baik. Tapi niat yang baik tidak membenarkan bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang niat mereka baik. Mereka membuat patung-patung tersebut, tujuan mereka adalah agar lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, dan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, wahia adzimatun jiddan, dan faedah ini sangat agung sekali, yaitu fihi bayanu fadilati wujudul ilmi wal ulama, yaitu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama terhadap manusia, dan bahayanya hilangnya ilmu dan ulama. Dari sisi mana kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Shalih Al-Fauzan bisa mengambil faedah ini tentang keutamaan ilmu dan ulama? Li'anna syaitana, kata beliau, dikarenakan syaitan, ma tajarra'a ala da'wati ila syirki ma wujudil ilmi wa wujudil ulama. Karena syaitan ini dia tidak berani mendakwahkan kepada manusia kesyirikan selama ada ilmu dan ada ulama. Ya, terkala kaumnya lima orang soleh ini, kenapa tidak mereka tidak dibisikkan langsung untuk melakukan kesyirikan? Karena syaitan paham, dia enggak berani. Ini orang yang dia berguru dengan lima orang soleh ini adalah orang yang berilmu, paham terhadap kesyirikan. Sehingga akhirnya sang iblis ini yang dia jadikan incirannya bukan orang-orang ini, tapi generasi selanjutnya. Kemudian faedah yang ketujuh adalah tahdhiru min makri syaitan, adalah peringatan yang keras dari makar syaitan, tipu daya syaitan. Bagaimana sih bentuk tipu daya syaitan? Yaitu wa annahu yudhhiru al asya'a al qabiha bimudhharil asya'i at thayyibah, yaitu syaitan itu menampakkan sesuatu yang jelek dengan tampak yang bagus, menampakkan sesuatu yang jelek dengan menampakkan sesuatu yang jelek dengan bentuk yang bagus. Jadi suatu kejelekan dibungkus dengan kebaikan, seakan-akan itu baik. Ini adalah bentuk makar syaitan. Karena kalau syaitan ini, syaitan iblis pengalaman ya, di dalam menyesatkan manusia. Kalau manusia diajak melakukan kesesatan dengan menampilkan wujud yang asli dari kesesatan, niscaya manusia tidak akan mau. Wahai manusia, masuk neraka. Coba melakukan kesyirikan, kalau kalian melakukan kesyirikan, niscaya kalian akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya misalnya. Enggak mungkin syaitan mengatakan ini. Tapi bagaimana ya caranya biar manusia itu tersesat dalam kesyirikan, perbuatan bid'ah, dibungkus. Ya, seakan-akan itu adalah baik, namun hakikatnya itu adalah buruk. Begitulah ya syaitan ya, iblis. Jadi dia menampakkan keburukan dengan bentuk kebaikan. Ini dari satu sisi. Ya. Dari sisi yang lain, bahwasanya syaitan itu tatkala menyesatkan manusia itu bertahap. Tidak langsung, tapi bertahap. Sedikit-sedikit. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ya, syaitan di dalam menyesatkan manusia kan ada enam tingkatan. Yang pertama, mencoba menyesatkan manusia lewat jurang kesyirikan atau kekufuran. Kalau tidak mampu, cara yang kedua, menyesatkan manusia lewat jurang keperbuatan bid'ah. Ini sudah kita jelaskan dulu ya. Pada tatkala kita bahas al-khawfu minasyirki, perbuatan bid'ah ini hakikatnya tatkala syaitan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan bid'ah, ini bukan tujuan utama. Ya, tujuan utama iblis dan syaitan adalah agar manusia terjerumus ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Jadi kita pahami ini nih. Jadi tujuan utama syaitan itu adalah menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan dan kekufuran. Karena paham mereka, syaitan dan iblis paham bahwasanya yang bisa mengekalkan manusia selama-lamanya di neraka adalah kesyirikan. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat yang lain itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara buat mereka agar manusia mengerjakan kekufuran atau kesyirikan. Jadi kalau tidak berhasil yang pertama, pakai cara yang kedua, agar manusia ini terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Sehingga nanti kalau dia sudah berbuat bid'ah, kemudian langsung digiring sampai perbuatan kesyirikan atau kekufuran. Kalau tidak mampu juga, dengan cara yang ketiga, tahapan yang ketiga atau cara yang ketiga adalah menyesatkan manusia lewat perbuatan dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil yang keempat, kemudian yang kelima kalau tidak salah disibukkan dengan sesuatu yang kurang penting. Ada dua perkara, A dan B. A ini penting, B kurang penting. Kemudian si manusia ini disibukkan oleh perkara yang B yang kurang penting. Sama-sama penting tapi kurang penting. Ini termasuk dari tablis iblis, tipu daya iblis. Kemudian yang keenam adalah menyibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Ibaratnya ini adalah lingkaran syaitan. Kalau seseorang dia sudah masuk ke dalam lingkaran ini, ya kalau dia tidak segera menarik dirinya, maka dia akan terus terjerumus, ya, dan akhirnya nanti kepada kekufuran ataupun kesyirikan. Jadi syaitan memang di dalam menyesatkan manusia itu sedikit-sedikit bertahap. Kemudian yang ketujuh, kedelapan adalah dalil akan haramnya gulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Nanti kita insya Allah kita akan jelaskan pada bab selanjutnya. Kemudian faedah yang lainnya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini adalah ana dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya mencegah kemudaratan itu didahului daripada mengambil suatu manfaat. Dan ini dikatakan wahadihi qa'idatun mashhurun, dan ini adalah kaidah yang masyhur, dikarenakan amalan kaumnya Nabi Nuh ini di dalamnya ada masalah juz'iyah. Dari satu sisi adalah masalahatnya, apa? Agar mereka mengingat keadaan orang-orang soleh sehingga semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mafsadahnya, ya, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Ya, maka suatu kaidah yang masyhur di antara para ulama adalah bahwasanya mencegah kemudaratan itu dikedepankan daripada mengambil suatu manfaat. Kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tudruni kama atratin Nasara bin Maryam innama ana abdun fakulu Abdullah wa Rasuluh akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada umatnya la tudruni untuk berbuat itra. Dikatakan di sini al-itra maknanya adalah al-itra'u ziyadatul madhi wal mubalaghatu fihi. Jadi menambah pujian dan berlebih-lebihan di dalamnya. Intinya berlebih-lebihan di dalam memuji. Jadi makna dari sabda Rasulullah yang berupa larangan ini, la tudruni, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji anaknya Maryam, yaitu Isa. Yang mana di antara bentuk pujian orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa yang gulu di dalam memuji Nabi Isa adalah mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, atau mereka mengatakan Isa itu adalah Allah. Jadi kesesatan orang-orang Nasara terkait Nabi Isa, mereka ada tiga keyakinan. Yang pertama, meyakini bahwasanya Isa itu anak Allah. Yang kedua, di antara mereka ada mengatakan huwallah, Isa itu adalah Allah. Dan yang ketiga mengatakan thalithu thalasa, tiga dari yang tiga. Ini anda enggak paham tiga yang dari tiga maksudnya apa? Atau orang Kristen pun kata Ustaz Firanda juga enggak paham, ya. Maksud dari tiga dari yang tiga. Dan wala yazaluna ala hadhil maqalah ilal an. Dan senantiasa, ya, tetap ada orang-orang Nasara yang mereka memiliki keyakinan ini. Kemudian Rasulullah bersabda tatkala melarang umatnya untuk memujinya sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam, innama ana abdun, sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba. Ya, seseorang yang dia bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, konsekuensinya maka janganlah Muhammad itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, disembah. Innama ana abdun, sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba, sama seperti kalian. Fala yu'bad, maka jangan disembah saya, karena saya manusia biasa. Jangan kalian samakan diri saya, janganlah kalian seperti orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa, karena saya dan Nabi Isa sama-sama seorang hamba, sehingga tidak berhak disembah. Fakulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Abdullah di sini Abdun, Rasul Muhammad adalah seorang Abdun, maka ini bantahan bagi orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Rasulullah ini bantahan bagi orang-orang yang mendustai risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah bersabda dari Umar bin Khattab, iyyakum wal gulu, hati-hatilah kalian dari sikap gulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al gulu. Faedah dari dua hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, yang pertama adalah at-tahdhiru minal gulu fi madhihi sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang keras dari berbuat gulu, yaitu di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut adalah bisa menyampaikan kepada kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihi wasallam. Jelasnya. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk bertasabu dengan orang-orang Nasara. Larangan bertasabu dengan orang-orang Nasara. Yang ketiga, disyariatkannya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang mulia. Apa sih sifat bagi Rasulullah yang mulia itu? Yaitu Abdullah dan Rasulnya. Abdullah di sini Abdullah yang bermakna khusus, ya. Kita pun Abdullah, ya. Jadi Abdullah itu bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Kalau bermakna umum, ya, semua makhluk bisa dikatakan Abdullah. Tapi tatkala sifat ini disifatkan kepada Rasulullah, maka ini abdun yang bermakna khusus. Abdun itu kan hamba, ya, seseorang yang merendahkan diri. Jadi dikatakan Abdullah, kenapa Rasulullah dijuluki dan sifat ini adalah sifat yang paling mulia? Karena Rasulullah adalah seorang manusia yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. Manusia yang dia paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang yang dia merasa sombong, ya dia merasa tinggi di hadapan Allah, maka dia adalah orang yang paling Allah benci. Allah benci. Ya. Dan orang yang menghambakan diri kepada manusia, maka terjerumuslah ke dalam kesyirikan. Dan manusia itu, kenapa kita sih dikatakan abdun? Karena memang tabiat manusia itu adalah orang yang menghambakan diri. Ini fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya adalah menghambakan diri, sehingga kita dijuluki abdun. Dan yang namanya menghambakan diri, ada dua kemungkinan. Ima kita menghambakan diri kepada Allah, ima kita menghambakan diri kepada selain Allah. Ada dua kemungkinan. Sekarang kita pilih, kita sebagai seorang hamba, kita mau menghambakan diri kepada siapa? Jelas kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang faedah yang selanjutnya adalah kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, sempurnanya kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Ya, sehingga beliau memperingatkan umatnya jangan sampai memuji beliau berlebih-lebihan, karena hal tersebut termasuk dari kesyirikan. Ya, beliau tidak ingin umatnya itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian faedah yang terakhir, anna man naha an syai'in, bahwasanya orang yang dia melarang atas sesuatu, fa innahu yadhkuru al badila as-sahliha, hendaklah dia menyebutkan ganti yang lebih, yang bagus, yang baik. Kalau kita melarang sesuatu, maka kita harus cari jalan keluar. Ya, kita ganti dengan sesuatu yang baik. In kana lahu badil. Nah, ini jadi catatan. Jika di sana itu ada penggantinya. Misalnya kita larang anak kita naik pohon. Nak, jangan naik pohon. Nah, kalau misalnya ada ganti yang baik, kita, nak, jangan naik pohon, nanti kamu jatuh. Nih, naik sepeda saja. Gantinya adalah naik sepeda. Ini kalau ada gantinya ya. Sebagian orang mungkin, tatkala sebagian orang, antum ini jangan melarang, larang saja. Kalau melarang harus gantinya, misalnya harus ada gantinya, diganti dengan yang lain. Musik rock ini adalah haram. Oh, gantinya apa? Oh, nasyid misalnya, atau musyrik islami. Ya. Agar mereka tidak mendengarkan musik seperti itu. Ini salah ya. Bahkan mungkin musik-musik yang seperti itu lebih sesat dibandingkan musik-musik seperti rock dan yang semisalnya. Jadi tatkala kita melarang sesuatu, ya, ima kita menyebutkan alasan kenapa kita larang, atau kita mengganti larangan tersebut dengan sesuatu yang lain, yang salih, yang bagus, kalau ada gantinya. Dan ini pun membantah sebagian psikolog anak ya. Anak sering ikut psikolog anak tuh di Binbas atau di Jamil ya. Kalau ngambil dari luar itu, katanya kita tidak boleh melarang anak, tidak boleh mengatakan jangan, jangan, karena itu nanti bisa membunuh apa ya, membunuh ininya anak lah. Maka jelas ini bertentangan dengan syariat ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayatnya melarang. La tusyriku billahi. Misalnya, wa la tusyriku, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan. Jadi larangan itu tidak mutlak, tidak boleh kita katakan kepada seorang anak. Namun tatkala kita melarang anak melakukan sesuatu misalnya, maka jelaskan ya alasannya apa, atau kita ganti dengan sesuatu yang lain. Ini sekali lagi kalau ada gantinya. Karena di sini Rasulullah tatkala melarang umatnya, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa ibnu Maryam, maka Rasulullah mengatakan innama ana abdun, sesungguhnya saya adalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah, ini gantinya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hada al-badilu as-salih, ini adalah ganti yang baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-19. Kita langsung masuk pada bab yang ke-20 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Babu Maja'a fit taqlidi fiman abadallaha inda qabri rajulin shalih fa kaifa idza abadahu. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Qur'an, fit taqlidi ai bayanu siddatil amri. Taqlid maknanya adalah bayanu, menjelaskan syiddatul amri, pentingnya perkara ini ya. menjelaskan tentang peringatan yang keras, intinya gitu ya. Jadi bab yang menjelaskan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang taklid, peringatan yang sangat-sangat keras bagi orang yang dia beribadah kepada Allah. Peringatan yang sangat keras bagi orang yang beribadah kepada Allah. Ini masih koma nih ya, belum titik. Kenapa kok orang yang beribadah kepada Allah dia mendapatkan peringatan yang keras? Karena dia beribadahnya kepada Allah inda qabri rajulin salih, di sisi kuburan orang soleh. Beribadahnya ikhlas kepada Allah namun di sisi kuburan orang soleh, ini di dalam syariat mendapatkan peringatan yang sangat keras. Fa kaifa idza abadahu, lalu bagaimana jika orang tersebut beribadah kepada orang soleh? Tentu sangat-sangat lebih keras lagi. Poin-poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab ini ada 4 poin. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li babi qablahu, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang ketiga adalah bentuk orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, suratu man abidallaha inda qabri rajulin soleh. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. Dan nanti di dalam penjelasan dalil ada beberapa yang akan kita jelaskan. Di dalam penjelasan dalil, yang pertama tentang hikmah kuburan Nabi, kenapa tidak dinampakkan. Kenapa Nabi SAW dimakamkan di kamarnya Aisyah, bukan di kuburan Baqi. Apa hikmahnya? Nanti kita jelaskan insya Allah pada penjelasan dalil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid? Ya nanti ini kebanyakan besar anak ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan berada di dalam masjid. Seakan-akan berada di dalam masjid. Anda katakan seakan-akan ya, karena hakikatnya tidak berada di dalam masjid. Berada di dalam masjid tapi bukan bagian dari masjid. Adapun poin yang pertama, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan, "Lamma dzakara al-muallifu rahimahullahu taala fil babi alladhi qabla hadha at-tahdhiru min al-ghuluwi fi shalihin wa innahu sababun li kufri bani Adam wa tarkihim dinahum." Ya, tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab sebelumnya memperingatkan tentang gulu terhadap orang-orang soleh, yang mana gulu terhadap orang-orang soleh ini adalah sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, maka pada bab ini beliau menjelaskan al-gulu fi kuburihim, menjelaskan gulu terhadap kuburan orang soleh, yang mana gulu terhadap kuburan orang soleh adalah jenis gulu di antara bentuk gulu terhadap orang-orang soleh. Jadi intinya pada bab 20 ini saya ingin mencontohkan ini loh di antara bentuk gulu terhadap orang-orang soleh, yaitu gulu terhadap kuburan mereka. Ima dengan beribadah di sana, ima dengan membuat masjid di kuburan. Ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Adapun hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, sebagaimana dijelaskan pula oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas Kitabut Tauhid halaman 136, beliau mengatakan, ya munasabatu hadzal bab li kitab tauhid hiya, yaitu bayanu, menjelaskan anna ibadatullahi, bahwasanya beribadah kepada Allah indal qabri, di sisi kuburan, wasilatun, adalah wasilah ila syirkil akbar, ila syirkil akbar, kepada kesyirikan yang besar, al munafi li tauhid, yang menafikan tauhid seseorang, wasilah menuju kesyirikan. Dan ini oleh karena itulah hukum beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, hukum asalnya adalah syirik asghar. Jadi syirik asghar itu para ulama memberikan definisi syirik asghar ada dua ya. Yang pertama adalah suatu amalan atau perbuatan atau keyakinan yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya itu adalah syirik, namun tidak sampai syirik akbar. Seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Yang dimaksud asyraka atau kafara di sini adalah syirik asghar. Kemudian definisi yang kedua adalah suatu amalan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Jadi suatu amalan yang dia bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang akbar, maka dimasukkan dalam kategori syirik asghar. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Adapun bentuk orang yang seperti ini yang dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, ini anda ambil penjelasan dari kitab Tamhid dan gabungan I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan, yaitu ayatiyaatin ila qabrin rajulin salih. Jadi seseorang datang ke kuburan orang soleh, yu'lamu salahuhu, yang diketahui kesolehannya, imma kuburan Nabi, imma itu adalah kuburan para Rasul, imma kuburannya para orang-orang soleh atau para wali. Datang seseorang ke kuburan orang soleh dan diketahui bahwasanya ini memang orang soleh. Ya. Fayataharra dhalikal makan. Kemudian dia tinggal di tempat tersebut. Untuk apa? Kayya'budallaha wahdahu duna masiwahu. Lihat nih. Kayya'budallaha wahdahu duna masiwahu. Jadi dia tinggal di tempat tersebut tujuannya agar dia beribadah kepada Allah wahdahu semata. Duna masiwahu, bukan kepada selainnya. Jadi ibadahnya ikhlas karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia beribadah kepada Allah kok di samping kuburan orang soleh? Apa keyakinannya? Apa yang dia harapkan? Dijelaskan di sini, roja'a barakah hadal makan. Ya, mengharapkan berkahnya tempat tersebut. Jadi orang yang melakukan seperti ini disebabkan karena mereka tidak paham terkait dengan yang namanya tabaruk atau barokah yang kemarin sudah kita jelaskan. Jadi untuk menetapkan sesuatu itu mengandung barokah atau tidak adalah Allah dan Rasulnya. Harus berdasarkan dalil. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kuburan itu, kuburan orang soleh, ada tempat yang berbarokah? Kalau tidak ada dalilnya, ya maka tidaklah mengandung barokah di dalamnya. Dengan berdoa kepada Allah di sana, di kuburan orang soleh, sholat di sana, sholatnya kepada Allah, menyembelih untuk Allah di sisi kuburan orang soleh, yang dia menyangka bahwasanya beribadah di tempat tersebut sababun lil ijabah, adalah sebab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara keyakinan mereka di sini dikatakan wa anal ibadata indal qabri laha maziyatun anil ibadati fi makanin akhar. Bahwasanya beribadah di samping kuburan orang saleh itu memiliki keutamaan dibandingkan beribadah di tempat yang lain. Ini di antara keyakinan mereka yang rusak. Jadi di antara sebab mereka melakukan seperti ini karena mereka memiliki keyakinan yang rusak. Ya, mereka memiliki keyakinan bahwasanya kuburan orang soleh tersebut mengandung suatu barokah, dan mereka memiliki keyakinan bahwasanya beribadah di samping kuburan orang soleh itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jelas di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, ju'ilat li al-ardu masjidan, dijadikan untukku masjid ini, bumi ini sebagai masjid, kecuali apa? Dua tempat, ya, maqabir, kuburan dan hamam dan WC. Kemudian sabda juga, sabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yang makna dari hadis ini ada dua, la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Makna yang pertama, janganlah kalian, kalau ada salah seorang dari anggota keluarga kalian meninggal, jangan dikubur di rumah. Ini yang pertama. Kecuali khusus bagi Rasulullah, ya. Karena ada dalil yang khusus bahwasanya Nabi itu dikubur, dimakamkan di mana mereka meninggal. Nah, ini salah satu alasan mengapa Rasulullah itu dikuburnya di rumahnya Aisyah, karena beliau meninggalnya di situ. Dan mana yang kedua, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya janganlah kalian kosongkan rumah kalian dari peribadahan. Kalau kalian kosongkan rumah kalian dari peribadahan kepada Allah, berarti sama saja kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang mana kuburan itu adalah suatu tempat yang kosong dari peribadahan kepada Allah. Ya, ini makna yang kedua. Jadi kuburan itu adalah suatu tempat yang kosong dari peribadahan. Enggak boleh kita beribadah kepada Allah di kuburan. Kalau seseorang dia menjadikan rumahnya kosong dari peribadahan, maka seakan-akan dia telah menjadikan rumahnya sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari beribadah kepada Allah sebagaimana kuburan. Ya. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, penjelasan dalil. Dalil, ini ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Mungkin kita hanya sampaikan dua dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil yang pertama adalah fi sahihi, yakni fi sahihain. Fi sahihi yakni fi sahihain, di dalam sahih Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Umm Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Faqala ulaika atau ulaiki, bisa dibaca ulaika, bisa dibaca ulaiki, tapi yang masyhur dibaca ulaiki karena khitabnya adalah kepada Ummu Salamah. Jadi Rasulullah tatkala itu berbicara dengan Ummu Salamah. Ulaiki idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar ulaiki sirarul khalqi indallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah setelah membawakan hadis ini menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa haula'i jama'u baina fitnataini fitnatul kubur wa fitnatut tamatil. Kita jelaskan hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan dzakarat, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisah ra'atha bi ardil Habasyah, kanisah yang beliau lihat di negeri Habasyah. Itu tatkala Ummu Salamah berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Al-kanisa adalah hiya ma'badun nasara, tempat peribadahan orang-orang Nasara. Alladzina yastami'una fihi yawmal ahad, yang mana mereka berkumpul di kanisa tersebut li ibadatihim, dalam rangka beribadah kepada orang-orang soleh atau beribadah kepada Tuhan mereka. Jadi kanisa itu adalah tempat peribadahan orang-orang Nasara yang mereka berkumpul biasanya pada hari Ahad. Mungkin kanisa bisa kita artikan gereja gitu ya. Wa ma fiha minas suwar, dan apa-apa yang ada di dalam gereja tersebut, yakni min suwari sholihin, dari gambar-gambar orang soleh. Jadi suwar itu sekali lagi sura, itu bisa berbentuk patung, juga bisa berbentuk lukisan sebagaimana yang kemarin kita jelaskan. Ulaiki idza mata fihim ar-rajulus salih, mereka itu, yaitu orang-orang Nasara, apabila ada di antara mereka orang yang soleh, awil abdus salih, atau hamba yang soleh. Di sini perawi mengatakan awil abdus salih, hada syakun minar rawi, ini syak dari rawi, apakah Rasul itu mengatakan rajulus salih atau abdul salih. Banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di atas kuburan orang soleh tersebut atau hamba soleh tersebut masjid. Masjid bukan masjid, maksudnya masjid ini ya. Masjid itu adalah musalla, maknanya adalah tempat beribadah. Ya, mereka mendirikan gereja itu dalam rangka beribadah di sana kepada sesembahan-sesembahan mereka. Jadi masjid di sini maksudnya adalah kanisah, gereja, tempat peribadahan orang-orang Nasara. Jadi segala sesuatu secara bahasa ya, sesuatu tempat yang dijadikan beribadah, maka dikatakan masjid. Banu ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka memajang gambar-gambar orang soleh tersebut di tempat tersebut. Dan ini adalah bentuk gulu mereka terhadap orang-orang soleh. Ulaiki sirarul khalqi indallah, mereka itu ya orang-orang Nasara yang melakukan seperti itu, kata Rasulullah, adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fadalla ala anna alladhi yabni al-masajid 'ala al-kubur annahu ashadun nasi syarran, menunjukkan bahwasanya orang yang membangun masjid di atas kuburan, bahwasanya dia adalah manusia yang paling jelek. Dan di dalam hadis yang lainnya, di dalam bab yang sama, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dari Rasulullah SAW bersabda, inna min sirorin nasi, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah man tudrikuhumus sa'a, orang yang mendapatkan hari kiamat, wahum ahya, dalam keadaan mereka hidup, walladzina yattakhidhuna kubura masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini dua manusia yang paling jelek di sisi Allah. Jadi pertama adalah manusia yang mendapatkan hari kiamat dalam keadaan mereka hidup, dan yang kedua adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Mengapa orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid ini adalah sejelek-jelek manusia? Li'annahum fatahu linnasi baba syirki bihadal fi'li. Karena mereka dengan perbuatan mereka ini telah membuka pintu kesyirikan bagi manusia. Dengan sebab mereka lah akhirnya manusia banyak terjerumus ke dalam kesyirikan. Dengan sebab mereka membangun masjid dan juga membangun kuburan orang soleh. Dan di sini dijelaskan yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan di dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang-orang Syiah dari Bani Fatimiyah. Yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Secara umum mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Kemudian setelah menjelaskan, membawakan hadis ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian menukil ibarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan fahaulai, ini perkataan Ibnu Taimiyah, mereka itu jama'u baina fitnataini. Jadi orang-orang Nasara tersebut telah menggabungkan dua fitnah. Yang pertama adalah fitnatul kubur dan yang kedua adalah fitnatul tamathil. Fitnah kubur dan fitnah yang terkait dengan gambar. Adapun fitnah kubur adalah gulu terhadap kuburan mereka, mengagungkan kuburan mereka sampai menjadikan kuburan mereka sebagai tempat beribadah. Jadi bentuk gulu terhadap kuburan itu, bentuk fitnah kubur, ya. Gulu terhadap kuburan adalah dengan mengagungkan kuburan mereka dan menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwasanya di dalam penjelasan dalil ada penjelasan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sementara Rasulullah melarang kita la tattakhidhu al-qubura masajid. Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Lalu bagaimana sih bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ada dua bentuk seseorang itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama adalah dia membangun masjid di atas kuburan. Ini yang pertama. Jadi kalau dia membangun masjid di atas kuburan maka masuk ke dalam hadis ini. Yang kedua, dia beribadah di samping kuburan walaupun di kuburan tersebut tidak ada bangunan masjid. Jadi menjadikan masjid kuburan ini sebagai tempat beribadah walaupun di kuburan tersebut tidak ada masjidnya. Ini di antara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi ada dua, yang pertama membangun masjid di atas kuburan. Dan yang kedua adalah beribadah di kuburan walaupun tidak ada bangunan masjidnya. Adapun fitnah tamathil, fitnah patung, fitnah gambar, wahia fitnatun qadimah kama fi kisati qaumi Nuhin. Dan ini adalah fitnah yang pertama kali, yang terdahulu, yang pertama kali terjadi itu pada kisahnya kaum Nabi Nuh, yang mana dengan sebab fitnah gambar tersebut terjadilah kesyirikan yang pertama kali di muka bumi. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua kita bacakan ya. Adapun penjelasan dalilnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walahuma, dan bagi keduanya, yaitu bagi Imam Bukhari dan Muslim, anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lamma nuzila ay maknanya adalah nazala bihi malakul maut liqabdi ruhihi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, makna dari lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay nazala bihi malakul maut liqabdi ruhihi, itu tatkala malaikat maut turun kepada beliau untuk mencabut ruhnya. Tofiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Tofiqa. Tofiqa ini termasuk dari min af'alil suru. Min af'alil suru. Berarti Tofiqa ini temannya Kana ya. Ya, dia menasabkan, merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan biasanya kalau af'alil suru, khobarnya berupa jumlah. Dan seringnya adalah jumlah berupa fi'il. Jumlah fi'liyah. Dan seringnya adalah fi'il mudhari. Dan isim dari Taufiqo di sini isimnya adalah mustatir, takdirnya huwa. Adapun yatrohu ini adalah khabarnya dari Taufiqo, yang maknanya ja'ala yaf'alu kada, menjadikan perbuatan seperti itu. Maknanya yatrohu khamisatan, Taufiqo yatrahu khamisatan maknanya adalah dia Rasulullah meletakkan khamisah ai kisaun lahu a'lam ai fi khututun, itu kain yang dia memiliki garis-garis, ya, kain yang memiliki garis-garis. Beliau tutupkan ala wajhihi, di atas wajahnya. Jadi beliau tutupkan tatkala sakratul maut, datang malaikat maut kepada beliau untuk mencabut ruhnya, maka beliau menutupkan khamisah di atas wajahnya. Fa idza tamma biha aidayyaqat nafsuhu alaihi salam kasyafaha. Fa idza tamma biha, maka tatkala sesak napasnya, dayyaqat nafsuhu, pengap, kasyafaha, maka beliau membuka, ya, membuka kain tersebut min ajli ayat nafas, dengan tujuan agar dapat bernafas. Faqala wa huwa kadzalik, maka beliau bersabda dalam keadaan yang demikian itu, yakni fi hadhil halati alharijah, itu dalam keadaan yang begitu sulitnya. Beliau menasihatkan umatnya agar jangan menjadikan menjelaskan kepada umatnya bahwasanya Allah itu melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini yang dinasihat oleh Rasulullah, intinya agar umatnya itu jangan melakukan seperti mereka, jangan melakukan kesyirikan. Dan Rasulullah berkata seperti ini dalam keadaan yang begitu sulitnya, dalam keadaan sakratul maut. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, lam yastagil anid da'wati ila tauhid, walaupun dalam keadaan yang sulit tersebut, namun keadaan yang sulit tersebut tidak menyibukkan bagi dirinya untuk berdakwah kepada tauhid, wa ingkari syirki, dan mengingkari kesyirikan, wa nasihati al-ummah, dan menasihati al-ummah alaihi salatu wassalam. Ya, fa idza kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadiru min asyirki wa huwa fi hadhil hala, maka apabila nabi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang seperti itu memperingatkan umatnya, ya, jangan sampai melakukan kesyirikan, fahadha dalilun, maka ini adalah dalil ala anna tahdhira minasyirki amrun mutaayyanun, bahwasanya memperingatkan manusia dari kesyirikan adalah suatu perkara yang sangat jelas. Wa annahu yajibu ala duati ayahtammu bihadzal amri, dan wajib bagi setiap para dai untuk memperhatikan perkara ini ihtimaman baligon, kata beliau, ya, dengan perhatian yang sangat, qabla ghairihi, sebelum memperhatikan yang lainnya, qabla ayahathu nasa ala sholah wasiyam watarki riba watarki zina watarki surbil khamar, sebelum kita mendorong, mengajak manusia untuk melakukan sholat, puasa, meninggalkan riba, meninggalkan zina, agar mereka meninggalkan meminum khamar, sebelum tersebut, qabla dhalika yanhuhum anis syirki, maka sebelum itu hendaklah para dai mereka melarang manusia agar tidak melakukan kesyirikan, la siyama idza kana waqian fil umma, lebih-lebih lagi jika terjadi di tengah-tengah umat kita ini. Kenapa? Karena dijelaskan oleh beliau, li annahu idza soluhat al aqidatu soluhat baqiyatul a'mal, karena kalau akidahnya itu baik, ya, maka sisa dari amal-amalan yang baik pun akan baik. Ya. Amma idza fasadat al-aqidah fala faidata fil a'mali kulliha. Namun apabila seseorang akidahnya rusak, maka amal-amal yang dia lakukan tidak ada faidahnya. Kita ngajak orang untuk sholat berjamaah di masjid, kita cegah orang jangan sampai meninggalkan riba, tapi akidahnya rusak. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak paham akan syirik, dia melakukan kesyirikan tanpa dia sadari, maka amal-amal yang dia lakukan percuma, tidak ada faedahnya. Dan nasihat Rasulullah kepada umatnya adalah menjelaskan laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat, menjauhi rahmat-Nya terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Walau la dzalika, dan seandainya bukan karena itu, ay walaula al khawfu min ayyahsula inda qabrihi mithlu ma hasala inda kuburi anbiya ibani Israel, seandainya tidak takut, tidak dikhawatirkan, ya, seandainya tidak karena itu, seandainya tidak dikhawatirkan terjadi atas kuburannya seperti apa yang terjadi atas kuburan para nabi bani Israel, ubriza qabruhu, maka niscaya kuburannya itu akan ditampakkan. Maknanya ay la dufina fi makanin bariz yarahun nas. Ini saya kuburannya Rasulullah itu akan dimakamkan di tempat yang nampak yang manusia bisa melihat. Walakinnahu khusya ayyatakhadha qabruhu masjidan. Akan tetapi Rasulullah atau para sahabat khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, yaitu tempat beribadah, sehingga akhirnya Rasulullah dikuburkan di tempatnya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini alasan yang kedua. Ya, alasan yang kedua mengapa Rasulullah itu dikubur di kamarnya Aisyah. Alasan yang pertama tadi sudah kita jelaskan, karena berdasarkan sabda Rasulullah, Rasulullah bersabda, Ma kubido nabiyun illa dufina haitsu kubido. Ya, tidaklah nabi itu dikubur kecuali tidaklah ruh nabi itu dicabut kecuali dikubur haitsu kubido, di mana tatkala ruhnya dicabut, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kenapa beliau dikuburkan di kamar Aisyah? Karena khawatir kalau ditampakkan maka manusia menjadikan kuburannya sebagai masjid. Adapun faedah dari dua hadis ini, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.